تروريزم.
Кейплеер Азаатлык радио. Өйүңүздү саглык корматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жогшун Анна Урван. Бүгүн 2015 жылдын 28 июль кептенин кийишенби күнү. Хабарлар күнүнө программабызды тыңдамага чакырды. Онун Бирлешиң Штаттар менен Түркиянын Сирия менен серкетте жеңчилерден арасталанын коопсуздук зонасын дөрөтмөк планлары.
Eliminating ISIS is of course a strategic objective.
Темиргазык Ооганстанда коопсуздук жагдайлары өтөн акшам жеңчилердин элине кечин этирап барды маалымат берер. Программанын дубамында Ашгабаттын жашайчыларынын суу жетмечилиги, Ашгабат менен Техранын арасында барган суу кызматташтыгы эпесиктери ве
мен только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Таджа.
Түркмөнстандагы суу маселесинин хакыйкы себептери барды көрүн эдер. Сейле дөсүбүдүн жайылдык чеверин чеккен ве ахырында адаатлыгын хабарчысынын капысын какан түркмөн моолумунун кыйынчылыклары барыдагы маалыматыбызды диңлердиңиз. Мындан башка бүгүн Түркмөнстандагы чагаларын дыйынжал сөйлөрүнө берилген пүтөөкөлөрүн эдара керханалары пайлансынына жол берилген адаалыксыздыктар барыды юрт ичинен келен маалыматтар алардыңыз. Хабарлар күнөлүгүнүн эсаасы бөлүгүнө кечмеден оң күнүн мөхүм тааликтеринин эле. Бирлешиң Штаттардын адам касакчылыгы боюнча чапеден элдик касабатында Өзбекстандын дережеси жогорулонду, Белорусун дережеси болсо ашак түшүрүлдү. 188 жылдын арасында кечирилген баарлыгда жыныс сууданын бейлеки эздик акметтерин каршысына алынып барылган көрүш тагарларына бака берилер. Укук топорлору Өзбекстандын пахта санаатындагы мезбур акметте танкыйды диярлар. Эмма тияда касабатта Өзбекстандын эң ашак 3-чү дережеден 1 дереже Yokoru orun verilip Taşkent'in paxta yığımını Sağat Ekmet'in oyunu alıp başlarını kaydılar. İmma Belarus Odol Kornu'nun bir derecede aşak en pes 3. derece düşürülüptür. Bir yurdun adım kasakçılığına karşı yeterlik çeri görmeyenini kaydılar. Kazakistan resmi Tayden bütün dünya Sevda kurulmasına koşuldu. Sevda kurulmasının baş gengesi Nevitovay Kazakistan'ın ağdarlığını tas 20 ile çeken gepleşiklerden son 27. yurda tasdik etti. Bütün dünya Sevda kurulmasının Jeneva'daki idarası geçirilen resmi kabul edici çağrısında Kazak Prezidenti Nursultan Nazarbayev katnaştı. Kazakistan import tarihlerinin bakasını aşağılatmağı ve dışarı yurt mayasını çekmek için koşmuşu çağrılar görmeye razıylık verdi. Moskvada pul sarsılayan nokotlarda Rus rublunun kümbetinin yeni aşağı kaçıp başlarına kaydılar. 28. yılda İrdin bir Amerikan dolarının bahası 20. Mart'tan beri ilkinci gedek 60 rublundan geçti. Rus iktisadiyeti dünyada nevdin bakasının ardağınlama ve günvatar sanksiyeler sebeple oluşadı. Bu sanksiyelere Kremlin günnavur Ukrayna'daki separatistleri kollama ve Kremi bir kanun anneks etmek sebeple rublun bakası euronun karşılığında hem aşağı kastığı 28. yılda bir euronun bakası 66 rublundan geçti. Кепляр Азаттык радио форматтуу тыңдоочулар, бүгүн эфирде күнүн хабарларын тыңдайсыңар. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө футбол курамасынын башчылыгы FIFA жол башчылыгы үчүн Нобель байрагына мунасип деди. Менин пикиримче жанап Блаттер ял адамдар бейлеки эсас халкаро спорт федерацияларынын жана олимпия оюндарынын жол башчылары жүрүүтө карар эдилмегине мунасип деп Путин Швейцар медиаси менен сөхбөттөшлүктө айтты. Онун сөздөрүнө көрө, эгер бири Нобель байрагына мунасип болмолу болсо, онда ошол адамдар болуп турат. Блаттер дүйнө футбол курамасында коррупция дегенге үлөн баарлыкты 2-нчи июнда FIFA'nın башлыгынан чекилгенин ыгылан этти. Түркия менен Бирлешиң Штаттар Сириянын түрк серхетинин боюндагы территориясын ислам дөөлөт топорунун жеңчилеринен арасылап боскунлор үчүн коопсуз зона деп өрөтмөк алаалашыгына келдилер. Шейле да бу чаар ислам дөөлөт топорунун эсасын көрсөткөн ва үчүнчүлүк алиян жолун кесер. Түркия кечен кепте ислам дөөлөт топоруна һәм курд жеңчилерине каршы серхетте ашы зарур маа башлады. Обама администрациясынын расмийлери 27-нчи июлда Абасанын Түркия менен хәзер ислам дөөлөт топорунун контролуна алган 68 миллик toryan jeňçilerden aratylmak barada maslahatlaşýanlygyny aýtdylar. Bu çäreden maksadyň Siriýadan gaçýan bosgunlar üçin howpsuz zona döretmekden ibaratdygy aýdylýar. Türkiýanyň energiýa ministri Taner Ýyldyz öten awsam günorta günü bir Türkiýede Eýran bilen Türkiýanyň arasyndaky tebigi gaz geçirjek hüjüm edilendigini aýtdy. Ýyldyz Agry welaýatynda Eýranyň serhidinden 15 kilometr uzaklykda bolan partlamada kurt bitneçileriniň guman edilýändigini öňe sürdi. Türkiýanyň Botas döwlet gaz firmasy geçirjeginiň eýen bejerilýändigini aýtdy, emma gazyň gaýtadan hasan aktarylyp başlajagy belli däl. Bu geçirji 2600 kilometr aralygy bolýar we Eýranyň töwereginden başlanyp Türkiýanyň paýtagty Ankara gelip ýetýär. Ermenistanyň paýtagty Yerewan merkez meýdançasynda onlar çadan protesto toplandy. Olar elektrik bahalarynyň ýokarlandyrylmagyna garşylyk bildirýärler. Polisiýa 27-nji ýyly barrikada ornap protestçilerin şäher merkezindäki göw otlugy eýlemeginiň öňüne aldy. Kalkın Ermenistan adlı toparın aktivistler bir adım 31. yula çenli 5 günlük köçe bağlama kampanyasını ilan ettiler. Olar hükümetin 1. Ağustos'ta planlaştıran 16% elektrik kımmatlama kararını yatırtacak oluyorlar. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediniz, olarla sizi yoksa anlı uğruan tanıştırdı, bir gepleştirmeyi devam ettiriyoruz. Adatlı radyo, hormatlı dinleyiciler, Havarlar günnelikimizi dinleyersiniz. Havarlardan meyalim olşiyalik Türkiye, Siriýadaky İslam döwleti jeňçi toparynyň Irakdaky kurd jeňçileriniň garşysynda howa zarbalaryny urýar. Şol wagtda Ankara bilen Washingtonyň Türkiýanyň Siriýa bilen serhedini boýunda Siriýadan gaçan bosgunlar üçin howpsuz zona gaçyp atalygy döretmek barada maslahat edýändigi aýdylýar. Bu temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti Toporu'nun tebeşicilerini Siriyanın Türkiye bilen serhetiyaka genişliğinden kısıp çıkarmağa sinançmak, Siriyanın münlerce bozgun üçin hopsuz pena dörütmek ve tebeşicilerin esası üçünçülük hem adamları hakkına tutmak yolunu bevetlemek önce planlarını maslahat ederler. Bu çare Türkiye'nin son heptanın devamında gongşi Siriyada ve Irak'ta İslam Devleti Toporu'nun tebeşicilerine karşı öngörülü ve şedilmedik derecede tebeş alıp parmağının şelede yurdun içinde kurtları garşy eden basyşlarynyň ýa-ni öňe sürildi. Obamanyň administrasiýasynyň resmiýetleriniň 27-nji ýulda aýtmagyna görä, Türkiýe bilen howpsuz zona baradaky gepleşikler Islam döwleti toparynyň gözegçiligindäki 110 kilometrlik giňişlik barada gidipdir. Birleşen Ştatlar bu ýerde Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy howadan zarba urýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri indi Türkiýanyň Birleşen Ştatlara öz giňişliginden zarba urmagy ruhsat bermeginden soň howa zarbalarynyň güýçlendirilmegine garaşylýanlygyny aýtdylar. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuz zonasy baradaky ulalaşygyň entek jemlenmeýändigini bellediler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji ýulda eden çykyşynda Siriýanyň demirgazygynda howpsuz zonanyň häzirki wagtda Türkiýede ýerleşýän 1.7 million Siriýaly bosgunyň öz ýurduna dolanmagyna mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkiýanyň beýleki resmiýetleri maksadyň Siriýadaky grajdan uruşundan gaçyp çykan adamlar üçin howpsuz zonany döretmekden ibaret bolman, serhedi Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasylamak we ýapyk saklamakdan ibaratdygyny aýdýarlar. Erdoğan 28-nji ýulda eden çykyşynda NATO guramasyny Siriýada Islam döwleti toparyna garşy we Irak demirgazygynda kurd gozgalançylaryna garşy öreşde Türkiýe ýardym bermäge taýýar bolmagy çağırdy. Munyň öňe ýerinde NATO-nyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg Türkiýanyň Haýşy önçe Brüsselde guramanyň adatdan daşary maslahatyny açdy. Şeýlede NATO-nyň maslahatynda Türkiýe guramanyň agzalaryny öz howpsuzlygyny wehim salýan howplary we howadan amala aşyrýan zarbalaryny maslahat etmäge çağırdy. Dawut ogly NATO-nyň Türkiýanyň Siriýa we Irak bilen serhedini goramak borcu bar diýip bellädi. Şeýlede Ankaranyň öz görýän çäreleriniň guramanyň ýardymyna eýe bolmagy çalyşýandygyny ma'lum etdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gödel dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çağıryarız.
Gepler adatly radio formatly dinleyijiler habarlar günnelik programmamyz dinleýärsiňiz. Türk Siýeriýa serhedinden Owgan Türkmen serhedine gelýär. Demirgazyk Owgan sanyna Taliban jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli söwgüşler barýar. Soňky usul maglumatlarda aýdylmagyna görä öten agşam Saarpul vilayatynyň Kokistan etrawy jeňçileriniň eline geçipdir. Kawurlar kawarçymyz Saýmerdan Gulum radionyň maglumatyny bilelikde dinläýin.
Demirgazyk Awganistanda uruş ody barha tutaşýar. Serpul vilayatynyň Kohistanat atly etrawy şu gün ertir, ýagny 28-nji iýulda jeňçileriň eline geçdi. Bu etrawyň obalaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Kohistanat atly etrawyň merkezine jeňçiler düýn agşam hüjümi başlapdyr. Etraf häkimi böýleki resmiler hemem Awgan güýçleri Kohistanat etrawynyň gaçyp çykypdyr. Serpul vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asyp Jepparhy bilen Kohistanat etrabynyň talip söwgüçileriniň eline geçendigini tasdiklady. Serpul vilayatynyň bölek etraplaryna da jeňçileriň gowam salýanyny ol belläp geçdi. Komandirin aýdyşyça Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençe mesafatlap uruş dowam edipdir. Jeňçiler öz hüjümini güýçlendiripdir. Şonuň netijesinde Awgan güýçleri ýere çekilmäge mejbur bolupdyr. Arbaki atly yerli ýeragly toparyň bir komandirinin jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edendigini Jepparhy aýdýar. Şo sebäpden Kohistanat etrawy militanlaryň kontrolüne geçipdir. Serpil vilayatında merkezi aviyeli jeňçilerim yerleşipdir. Olaryň uruşlara da gatnaşýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä Kohistanat atly etrawyň polisiýa darasynyň başlygy 18 polisiýa gullukçysy bilen direksiz ýetipdir. Olaryň halynyň habar almak başartmady. Etraf polisiýasynyň başlygy bilen polisiýa gullukçylarynyň başyna näme ýagdaýyň düşendigi henüz belli däl dip Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhammed Asyp Jepparhy adatlyk radiosyna aýtdy. Serpil vilayatynyň vilayat kengeşiniň agdasy Esedullah Huram vilayatynyň durly sebitinde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışygyň barýanyny aýdýar. Hawa güýçlerinden kömek sorulypdyr. Ýöne hawa güýçleri jeňçilere garşy guruş alyp barýan Awgan harbiýlerini kömegine ýetişmändir. Emma Awgan armiýasynyň Baş ştabynyň başlygy General Kadamşa Şehim Demirgazyk Awganistanda howpsuzlygy üpçin etmek üçin alada edilýändigini aýdýar. Faryab vilayatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy guruş alyp barýar. Faryab vilayatynda jeňçiler uly ýetgiçekdi diýip General aýtdy.
Şimali we Huzurabad Faryab barandygyndan hem mukawamaty şeridi ýeroid boýandy. Ojuşdan ki talapaty şeridi daşdan
Demirgazyk Awganistanda ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin Wise Prezident General Dostumam ol ýere bardy. General Dostumyň metbuat wekili Sultan Paýdy Wise Prezident General Dostumyň döwlet garşydaşlaryny alalaşyga çagyrandygyny aýtdy. Eger jeňçiler alalaşyga razy bolmasa onda olara garşy Demirgazyk Awganistanda harby çäreniň geçirileýändigini Paýdy ma'lum etdi. Şaýmerden Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Aşgabatdaky suw ýetmezligi barasynda. 27-nji ýylda Aşgabatyň bir näçe etrawyna tutuş günläp ilaty suw berilmeýändigi aýdylýar. Emma adatlygyň bu mesele boýunça sosial ulgamlarda açan forumuna gelen jogaplaryň bir toporuny paýtagtdaky suw ýetmezligine anamsyzlyk edilýär. Aşgabatdaky barçymy Murat Gurbanyň maglumatyny bilerdi diňlerim.
Paýtagtlaryň suw ýetmezçiligindäki köterişler dowam edýär. Düýn 27-nji iýulda şäheriň 11-nji kaýonyny hem-de Fitrovka, Pasiolka, Sawhol diýip paýtagtlaryň raýonlarynda bütün gün suw bolmady. Ertir iýden saat 10-na kesen suw 11-nji kaýonyny agşam saat 18:00-da berilip başlandy. Häkimetlerden suwun kesilmeginiň sebäbini anyklamak hem başartmady. Ibatyň suw ýetmezçiligine jogap berýän Wadakana diýip paýtagtlaryň idaranyň telefonyň trubkasy Yaha kalrayan yoktu yoksa da bu telefonun edir şol vaat boş değerlerini bildiriyen zoom ve signalinin sesi geliyerdi. Sabr vaqtda hem yerli hökumet vekilleri Sultan rayonun yaşayıcılarına haysır bir alternatif hüdürlemedi. Bu rayonların köçelerine su taşıyan yerüstü avtoyolu görünmeyerdi. Bu yağda mikrayonlarda köp katlı yaşayış cahillerine yaşayan ilatı neyin elbet tehir edildiğini görmek kıymetli. Aşağıdın 11. mikrayonun önüne altın dip tanıdığını iyileşmiş bu vardı şeyle vurdum var ya. Kvartirede bir damca suyum yoktu. Kamerse dükkanından su uzat normal oldu. Oğlum hiç sade yeten yoktu deyip altına gider. 11. mikrayonun beyle kır yaşayıcısı aman bütün gün susuz kalıp öz görün görüleri doğrusunda şöyle diyor. Her kahve 5 manat 50 tenge olan bu su bir neşeyle zakal etmek her kime başartmıyor. Yönü başta çıkarı yoktu deyip aman vurumlar yer. Payitahtın Hitroko ve Pasyolko rayonlarına da yağdayken 10 mevzimi kayonlakıdan o diyen tapalıklı değerli. Gerilen evvelek geçtik payitahtta şu tomuk dünkü yali Gingerim'de su kesilmesi eyyan bir neşeyle bollu. Geçen ay şakarın yukarıda alan rayonlarına ve Parahat mikrayonuna hem bütün gün su vurmadık vaatlar var. Aşağıdın Parahat 1, 2, 3 mikrayonlarına yerleşen köp katlı yaşayış cahilerinin yukarı katım yaşayıcıları olsa yani kaydan uğrak vaatleri su yetmezliğinden kösenip geliyorlar. Su yetmezliği köp katlı yaşayış cahilerinin yukarı katlarına yaşayan adamların hemişelik görgüsüne uğurlu deysek de uyarmış olmalı. Avrupa mikrayonlarının yaşayıcılarının kâyelerine aitmaklarına göre esasen 4. kattan yukarıda kvartiyelerin yaşayıcıları şeyle kinçlikleri yığıyıkdan baştan geçiriyorlar. Köp kağıtlarda su akmayar, aksa da katı pes akıyar deyip olar gururum arıyorlar. Su kıtçılığına aşağı vardan su fontanlarının köpsünün uğrap yatışından hem göz getirse oluyor. Şeyle de yukarıda alınan etraflarda eli su kaplı, su taşak bir ön yaşayıcılar hem her köşede deniyalı göze gidiyor. Tomuz baktığında her şimdi su kesilmek ya da onun yetmezliği inni adatı bir yağda yoğurluk var yar. Vaktar vaktar hükümet yığınaklarına bu meselenin oğlayandığına kalamadığın bu yağda yılın yılına kaytılan yar.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatda kabar çeymedi Murat Kurbanı'nın dediğine su sehvetini devam ettiriyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ın İran'ın Daşarı İşler Ministerleri derecesinde su meseleleri var adı hem gepleşik geçirenine haber verildi. Hem en çeme deryalı, kanarlı, çeşme çaylı, 5 milyon çemesi ilatlı Türkmenistan'ın su yetmezliğinin hakiki sebepleri ne olup bilir? Kardeşim gözel bu meseleleri var adı Türkmenistan'ın olarkı su hocalık ministeri Kedir Orsiyet'te yaşayan Александр Дадонфлен сөхөттө сорлу бу сөхөттөшлүгү билеликте диңлеалин.
Александр Дмитриевич Түркменстандын менен Иранын арасында суу актырмак маселеси маслахат эдилгенде эмне барада гүрүн күтүп билер сиздин пикириңизче?
Ну я только могу предполагать, что это может быть пропуск воды по реке Таджен.
Мен мунун дүйнө Иранын кеңешлигинен Түркменстанга тарап Тежен дарыясынын сууну актырмак маселесине дегишедигин чакырып билжек. Себеби 1990-жы жылдардын орталарында Түркменстандын ва Иранын арасында Тежен дарыясында бент курмак барада ылалашык багланышылыпты. Бент Иранын кеңешлигинде дикилип сууң дарыянын akım boyunca aşağı yani Türkmenistan'a taraf aktarılmağı İran'ın gözükçülüğünde kaldı. Hedirki vakta Tecen Deryası'nda su akmağının kavuşamağını ya da su yetmeçiliğine değişli meselelerin dören bulmağını çak etmek mümkün. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın İran'dan su aktarmağı sorayan bulmak mümkün.
Tecen Deryası'nda su akımının gözükçülüğü ne edip İran'ın karamağında kaldı?
Sebebi bent ve su hovdanı İran'ın teritoriyasında kurulubdu. Aktırılan son möçveri de ılalaşığa göre iki taraflarını sahasında kesitleniyor. Şu gün kugun su aktırmak meselesinin yukarıki derecede kozgalmağı Türkmenistan'ın su akımının herdeki derecesinden kanaatlanmayandığı barada haber verpiler. Türkmenistan'ın su bölünçüğüne değişli Özbekistan'la hem tecrübeler var. Yurtlar Amideryan'ın suunu Sovet doğrundan beri 50%'dan bölünçüyorlar. Türkmenistan'ın İran'la Tece'nin suuna değişli bölünçüğünün şartları var da mende malumat yok.
İran ve Türkmenistan. Я не знаю, у меня нет этой информации.
Türkmenistan'ın территориясының бір бөлігі Хазар деңізіне шығар. Юрты бір нәсі дерия ва белекі су чешмелері бар. Су арасылайжы десхалар хем құрылып изли изіне уланылша верілер. Йоны юрдың илаты йыллар бой ағыз су етмесшілігінен көсенер. Ова хожылығында да су етмесшілігі дер. Сіздің пікіріңізше мұңа нәме себеп болар?
На мой взгляд, я скажу банальные слова. Рационально надо использовать то, что есть.
Менің пікірімше йонекеже бір чықалға. Бар болын суы рационал уланмақтыны барады. Амдерияның, Мұрғабың, Белекі дарияларының суы бар, дағы шешмелері бар. olardan tığşitli peydalanmak gerek. Täze bir zadı oylap tapman gerek yok. Dünyadaki şol sahanda İsrail'daki tecrübeleri ornaştırmalı. Türkmenistan'ın su hocalık bilermenleri İsrail'e varıp kaydanlarında her gezek hayran kalıp geliyordular. Oların her bir damcadan peydalanışlarını görüp. Emma bizde bar zat başka, Aşgabat alıp görüle. Köşkler su çöğdürümleri kuruluyor. Su öpçünçilik sisteması olsa yer titremeden son 1950 yıllarda kurulalı beri tazelenmedi. Könelenişmeki sebeple suun ençemesi yere sinyar harap oluyor.
Так она и действует. А сколько воды по этой сети уходит в землю? Потери какие?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Dadon Flensio hötdeşligi dinlediňiz. Adatlyk radiosu şuwun öz web saýtynda Eýran türkmenleriniň duýtar saýsynyň saklaýyşlary barada wideo reportaj hem çap etdi. Adatlygyň web saýtyna gelen okan Tomoş edin oý pikirlerini diýdim. Gepliyar adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelikimizde dowam etdirýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýokary amatlykly ýaşaýyş saýlarynyň köp salynýanyny aýdylýar. Ýöne ol jaýlar köplüň paýtagtda gurulýany meňzeýär. Lewap, köýtenme ýaly ýerlerde käwr mollumlaryň klas otagynda ýaşamagy mejbur bolmagy hem belki şu ýagdaý bilen baglanyşyk kyldy. Adatlyk radiosu bu tema boýunça wideo reportaj hem taýýarlady we ony web saýtymyzdan görüp sinlap bilersiňiz. Habarçymyz Rowşan Çaryýew diňlädi.
Köyten dağlı Maria Buylova'nın hükümetten o diyen ulu talavam yok. Ol dine özüne kellesini sokaryalı, cay berilmeğini sorayar. Ve hükümetin özü yalı yağdayı düşen adamları cay ülen üçün etmeğe borçluduğunu çak ediyar. Özem ol bu sinanşıklarını sonki 20 mil veri devam ettiriyar. Ol bu uğurda hadire çenle 50'den uğrak arda yazıptır. Doğrusu onun aydılışı yalı hut kalkmadı kapısı kalmandır. Ha men şu yerde yatıp turyan deyip Maria Köytendağ'da yerleşen üçüncü çağlar ve yetkincekler dörödücülük oyunun bir klasını görkeziyar. Onun yatıp turyandığını aydiyan yeri ullakan klas. Klasın divarlarının bir yüzünde tahta beylek yüzünde onun alan hormat hatları ve çağları Eurodülyan Nusovu hatları asılgı. Otağın bir arasında olsa okuçuların stolları ve beylek oku esvapları çarşıp yatır. Sınıfın içi hedir kıvatta katı ısı oluyar. Men şu otağın bir küncöğünde yuğunup ardın yarın. Sınıftan ahar tayarlap bulunuk. İgin eşiklerimi koyara yermem yok deyip Maria yağdayını gurrun beriyar. Maria 40 yaşlarında onun acısı yetik. Durmuş destanı yurdun karastılığını kovuşmağının izyanı başlanyar. Çağılıkta yetim alın Maria ilki tanışlarının bir kıyızlık alyar. Ol maşkala göçüşe göçlükte orsiyede giden son Maria yaşlığında öysüz kalyar. Şol vakti hükümet ilki başta Maria ve onun yağdayındaki adamları mihmanxanada yerleştiren hem bolsa bir neçe vaqtdan soň beylekler bilen bir hatarda Maria hem mihmanxanadan çykarylýar. Şeýlelikde ol bir neçe vaqtlap köçede ýatyp durýar. Soňra oňa boş ýatan jaý berilýär. Emma ol jaýam soňra berilen ýene bir jaýam Maria ýaşamaga yaramsyz jaý diýilip onuň elinden alynýar. Onuň adatlyk radiosyna görkezen dokumentlerinden çen tutulsa, jaý sorap häkimetlere ýüzlenmegi 20 ýyldan bäri dowam edýär. Ardalarynyň arasynda yerli häkimetlerden başlap vilayet ýolbaşçylaryna, merkez gazeti çenli türli edaralarynyň ýolbaşçylaryna ugradylýan hatlary görmek mümkin. Mariýanyň iýeren ardalarynyň köpsi jogapsyz galdyrylypdyr. Emma käwr ardalaryna jogap berilen hem bolsa jogapdy talabyň kanagatlandyrylmagyndygy aýdylýar. Ardalarımdan hiç ýyly peýda bolmady. Fonkal taýdan bäri şu sınypda ýaşaýaryn. Men şu ýerde ýatyp durýaryn. Nahar bişirmäge ýerim ýok. Ilçilik bir gowzat. Gow adamlar maňa kömek edýärler, nahar bişirip getirýärler diýip Maria adatlyk radiosyna gurrun berýär. Marianyň problemasy diňe onuň ardalarynyň kanagatlandyrylmazlygy däl. Soňky döwürde ol häzirki ýaşaýan ýerinden hem çykarylmaga finansylýar. Marianyň aýtmagyna görä bu maksat bilen polisiýanyň işgärleri onun bolýan ýerine ýan bir kedek gelipdirler. Maria Azatlyk radiosyna başga kara gapym galmady. Her ýere ýüz tutup gördüm. Indi sizden başga kime ýüz tutjagymy bilemok diýip öz agyr ýagdaýyny gurrun berýär. Köýtendagda edil Maria ýaly jaýsyzlykdan köpünýän başga da ýaşajylara duş gelmek mümkin. Olardan birem özünü gözel diýip tanadan 40 ýaşlarındaky aýal. Oňa ýaşamak üçin berilen sümelge hatda jaý diýmäge de diliň baranok. Onuň hatda epşikesem ýok. Köytendagda gözel we Mariýaly ensemi beýleki maskalalara hem duş görmek mümkin. Mariýa hakda aýdanmyzda bolýan prezidente iki gezek hat ýazypdyr we entägem öz hatlaryna berilijek jogaba garaşýandygyny aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Sarıyew dinlediňiz. Indiki söhbetimi Türkmenistanyna çağalar hem din zal şiirler barasynda aýdylmagyna görä Tomus Kany kulunyny awadada we beýleki ýerlerde din zal mal çağalar ýürütip bolan oýunça käk halatda bolsa adalatsyz kesgitlenýär. Ehem bu adalatsyzlyk nireden, nämeden ujalýar? Kärdeşim Muhammed Tahir bu mesele barada yerli ýazdy Amanmurat Dugaýew bilen söhbetde şolly.
Amanmadağa Türkmenistan'da son kudur çağaların dinç almağına niyetlenilip avazada kurulan çağalar bağı boyunca idare kerhanalara plan verilenlik barada maglumatlar kovuştu. Bu mesele bilen siz kızıklandınız, nähili maglumatlar taptınız?
Avazada mekte okulçularının dinç almağına sağlığını belirtmeğine netlenen Bayan Çendan Arbuatlı İksani Zorluk dinçler üyü var. O yerde her mevhumde, her velayetten ve Aşkavat şehrinden Nâk Sağa'nın deyincalcağı mevhum maçlanmalından Haas yon ağzından, bra yonundan kesilikleniyor. Bir işi avala deyincal soğuluğunun işine sevincan veriyen yürüte edara avala kamteti amar ediyor. Adım son edaramız her velayetten hem de Aşkavat şehrinden Nâk Sağa'nın deyincal bildiği hakimnaki kuva otağını yani hanavi Haýtatyň bu welaýatyň häkimliklerini ýetirýär, häkimlikler hem ony öz gözünde idara kärhanalara paýlaýar.
Siz idara kärhanalara paýlanýar diýdiňiz. Şol paýlanýan meselesini has taýyklaşdyrsak, siz şol idaralardan käbirler bilen özüňiz habarlaşdyňyz. Şol prosesi olar nähili maşgullar mesele diýeli. Biz şol idaranyň başlygy gelip işgärlerine howa planaga sen çaňy ber planaga sen aktyňy ýegeniňi ber diýip şey aýdylýarmy. Ondan soň onuň çykdaýjy meselesine elçidilýär.
Şol jowka gelenden soňra Umumi idara kerhanı boyunca bildirsat ilan etmek yoktu. Eysen bir özüne kolay adımları eğer çağdağını alada kenarına deyincelme uğratmak netin var olsa yine bizim idaramıza iki yedi üç tane çoku belirli deyip şeylere kaygıyarlar. Yönü Şol deyincelsin bahası bir arzanam değil. Çoku on deyincelsin etmemen. Şol çokan bahasın Türkmen manadından 700 manat. Amerikan dolarlarından gönü 200 dolar oluyor. Onu sağlanın avada bark gelme için edilen yoğurtlukları girmeye.
Epesli pulun gürün ne diyeniz? Şimdi şol çağasını gönlü gönsüz iyi veriyorlar mı? En atalar yani mesela mecburluk bir yağ deyip mı şehirde? Şu planın amaları.
Mecburluk bir çok paylaşılma da sağlanın bir insan içinde de mecburluk yok. Bunu aitmek gerek sebebi. Bir gözümüne getirin 110 çemesi maskaradan 2 maskara tapıdı ya. Şol avala deyincalmağa sağlığını iyi vermeye katı olunca maskara tapıdı ya öyle. Yönüköy ağırlığa danlı oturun. Si vazifelerde işleyen işyerlere el yeter nırhtar oldu. Bakın mıt şey.
Tamam da onda bir kapma karşı gelen bir yağday vardı. Bir eğer o tayda eyyem islegem olup olsa onda bir plan deyilen zat nereden emele geliyor?
O sağlara bağır yoluşu iksani yer gözümünle tutulun ondasından o tayda da Türkmenistan'ın sağlarının hemmetini benzerlığa doğru mümkünçülük yok diyor. Bir ilattın eradilik bulmasın düzülüyor. O hıridarını da aman tapılıyor. O plan başkası olmalı. O paylanıyor diyorsa paylananlar sonuçunlu medeni amir medaralarına ya böyle krak karhanalara verilen ekenine dayhan birleştiklerine genel ayrı yok o mekan sonuçunda paylanıyor. Bizde adalet var. Ehli kişi bir gözden verebiliyor. Hem kişinin benzerliğine mümkünsülük görebiliyor değilim. Siyaseti kağıdı önüne de olsa amel etme için ediliyor. Ne şart?
Sizin de istilek ulu diyeniz. Onda bu dine şol idaralarda işleyen adamların çağları gitsin diye ediliyor. Ne işme be?
Ay şolar gitsin mi diye, şu kaylantılar gitsin mi diye. Beylekler yen aslında ne yiyen böyle bizzat başlanmadan olur. Kimden marcağı bağlı satılıyor.
Oğul ya hemen radağı benim malumatınız için sağ olun.
Sizden sağ olun. İyisin bir avası oldum.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazarlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
ВКонтакте социал улумундагы сахипамызда адат хабар салгысынын үсүлөн таппилерсиңер.
Кайталайар. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумундагы сахипасыны көзлөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңер.
Gepler adatlı radio. Hormatly dinleyijiler, şunun menen habarlar günlerimizin soňuna geldik. Gepleşikleri ýogsa anygyran alyp bardy. Saýatlar hareketmeýän gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.